Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Skrúðganga og endurunir grímubúningar voru meðal þess sem sjá mátti á dýradeginum sem var haldin í fyrsta sinn á Íslandi í gær. Skrúðganga fór frá Laugarnesskóla yfir í Grasagarðin í Laugardal og þema göngunar var hafið. Dýradagurinn gefur fólki tækifæri til að læra lífið á jörðinni og umhverfismál. Hugmyndin fengið frá samtökum líffræðingsins Jane Goodall en hún þekktust fyrir rannsóknir sínar á simpönsum. Hún sýnir dýradeginum mikla athygli og stefnir á að vera á dýradeginum á Íslandi næsta vor. Á dagskrá var allskyns umhverfisfræðsla og skapandi vinna með krökkum. Búningar og grímur voru föndruð úr endurnýttu efni og markmiðið að gera dýradegin að árlegum viðburði. Útvarp Krakkarúf fór á staðinn og ræddi við nokkra sem vissu heilmikið dýrin og umhverfið.
Rannveig frá Landvernd, hvað dýradagurinn?
Dýradagurinn hérna úr haugmyndasmiðju Jane Goodall og Roots and Shoots samtakana og þetta að kalla Animal Parade á ensku, þetta hefur verið 10 ár í hérna Taiwan og líka í hérna Argentínu og þetta fyrst skipt sem við gerum þetta á Íslandi og þetta rauninni bara svona valdeflandi viðburður fyrir börn, ungmenni sem hafa núna auknar áhyggjur af loftslagsmálum og dýrum og svoleiðis. Þannig að þetta hérna þeirra dagur til að láta rödd sína heyrast. Já, hvers vegna þurfum við að hugsa vel dýrin? Bara ég held að án dýrana og án til dæmis skordýrana, þá bara lifum við ekkert á svo jörð. Þannig að við þurfum að hugsa öll dýrin, hvort sem þau eru lítil fló eða risastór hvalur. Þannig að allt lífríki þarf að huga að.
Og ef ég 10 ára, hvernig get ég hugsa vel lífið á jörðinni?
Ef maður 10 ára, þá getur maður alltaf fyrsta lagi byrja bara sjálfu sér, bara að passa sig að hérna fara vel dýrin í kringu sig og svo bara tala við aðra krakka og tala við kennarann sína, lærum dýrin og svo setna mér getur við kannski farið í nám sem að getur hjálpa dýrunum, farið í líffræði eða vera stjórnmálakona eða maður og alls konar hluti. En þetta alltaf fullt sem hægt að gera og það sem við getum gert líka, við getum passa að ruslið okkar færi ekki út í náttúruna, passa að labba minna, eða meira fyrir ekki, að labba meira og keyra minna. Þannig það ýmislegt sem við getum gert í okkar daglega lífi sem að hérna hefur góð áhrif á hérna umhverfið.
Frábært. Takk kærlega fyrir Rannveig. Og til hamingju með daginn.
Takk fyrir sem við leiðis.
Komið í sæl. Börnin og hófið ætla að syngja fyrir ykkur tölur. Þetta fyrst að syngja við sígilda gulu, rauður, græn og blá. Og síðan ætlaði að syngja lag sem fjalla svolítið fólkið á jörðinni og heitir Viður og dropa.
Þið ætla að syngja hátt og skýrt
skóla.
Og þú ert að bjarga heiminum eða reyna það eða ekki?
Jú, það mjög erfitt en ef við öll reynum þá getum við gert allt.
Og nú hefur þú með pappa þínum verið að plokka. Fyrsta lagi, er það skemmtilegt?
Já, mér finnst það að vera mjög skemmtilegt. Alltaf gaman að sjá svona fyrir og eftir hvað maður búin að gera.
Og geta allir plokkað?
Já, bara eins og ef maður er að fara í skólan að fara á æfingu eða eitthvað þá bara ef þið sjáðu eitthvað rusl tínaði upp.
Og veistu hvað þið hafið safnað miklu rusli á öllu ykkar plokki?
Nei, en á þessu ári þá erum við búin að tína það bil 150 poka og við erum að stefna á að fylla 200.
Og hvað verður allt rusli sem þið tínið?
Reykjavíkuborg sækir það en ég held að pabbi minn veit mikið það, ég veit
að
ég gerum.
Já, það alltaf betra að það sé grafið einhverstað frekar heldur að sé að fjúku út allt, ekki satt?
En mitt, eins og hjá skyndibitastöðum þá fjúkar allt og bara, þetta allt mjög gamalt rusl sem hefur safnast við árin og þannig að það alltaf gott að plokka þar og svo eitt ár síðan þá fer maður aftur að plokka og það bara mjög mikill munur á hvað var.
Sérðu líka, þú veist, eins og flugeldadrasl og eitthvað svoleiðis? Sérðu einhvern mun á milli til dæmis bara árstíða?
Já, eins og á síðasta ári. Það hvenær ég byrjaði bara að plokka svona í alvörunni. Og þá var rosalega mikið af flugeldum og svoleiðis. En núna á 2019 þá sá ég að það var rosalega mikill munur og rosalega miklu minni af flugeldum og öllu. Já. Því að allir vita þetta og þetta hefur minkað mjög vel.
Og einhverju staðir verri en aðrir? Hvar kemur til dæmis að þér verist mest á rusli, veistu það?
Já, ég og pabbi minn förum á einn stað sem er svona við hliðin á sorpu og það er búið að vera rosalega mikið að rusli. Ég og pabbi síðast ári týndum 13 póka held ég.
Bara þar?
Já.
Það er ekkert smá mikið magna rusli?
Já, mér finnst þetta vera bara ótrúlegt að hvað fólk skýta mikið út heiminum.
En hvað gerir svo finnur ykkur verðmæti, til dæmis eins og áldósir og plastflöskur?
Já, við höfum svona sérstakan poka með það, svo við getum, við getum endurnýtt það.
Já. Þá seljið þið það bara og,
já.
Og fá einhverja krónur í baukinn í staðinn?
Já.
Glæslega, þannig að allar þú eða hvetur þú alla krakka til þess að plokka?
Já, ég bara vona allir krakkar byrja að plokka.
Læsilegt. Takk kærlega fyrir að hjálpa okkur að reyna að bjarga heiminum. Þú stendur þig vel.
Já, takk fyrir
það. Það er allir Svavarsson að taka orði. Hann Atli er nemandi í Laugarnesskóla og hann er yfir plokkari.
Strekkja borðan.
Halló. Halló, og gleðilegan dýrata. Ég heiti Atli Svavarsson og ég 12 ára. Þegar ég var 9 ára, stofnaði ég verkefni mitt Save the World með pabba mínum. Það var vegna þess að við horfum á þátt með Ævari vísindamanni að heimurinn var í hættu út af alls konar mengun. Ævar sagði ef að allir myndu hjálpa stað, þá er hægt að bjarga jörðinni. Ég spurði pabba minn hvort við gætum ekki fara að týntu plast svo fjúk ekki sjóinn. Pabbi sagði já og við höfum síðan þá verið að plokka saman. Við höfum til mjög mikið af plasti sem er hræðilega mikið vandamál fyrir hafið og dýrin sem lifa þar, bæði fiskana og fuglana. Þetta er vandamál í útlöndum en líka hjá okkur á Íslandi. Þó við séum alltaf að segja að allt er svo hreint hjá okkur. Það er ekki alveg rétt. Ég sá daginn fréttum að sjómenn fundu risastóra plastflösku í maganum á þorski sem var veiddur við Ísland. Ég hef líka sér frétti hvali og önnur dýr sem búa í hafinu, sem hafa dáið vegna þess þau borða plast, af því að þau halda það sem matur. Það finnst mér hræðilegt og við verðum að hjálpa stað til að bjarga þessum dýrum. Það gerum við með því að skilja öllu ruslun okkar á rétta stað og flokka það vel. Það verðum við öll að gera, enginn má svíkjast undan. Við skulum nefnilega ekki gleyma því að allt plast sem lendir í sjónum verður þar alltaf. Fyrst bara stóru dýrin þá, og sem flækjast í því og deyja. Síðan, þegar plastið orðið gamalt, þá er það orðið örplast sem litlu dýrin borða, svo öll dýrinni í hafinu eru í hættu. Eitt er mikilvægt að muna. Ef við skemmum hafið með alls konar mengun, þá erum við líka að skemma lífið á jörðinni allri. Við þurfum nefnilega á hafinu að halda til að lifa hérna saman, mennirnir og dýrin. Hugsið ykkur bara ef að ekkert breytist hjá okkur mönnunum. Þá verða meira plast í sjónum eftir 30 ár, heldur en allir fiskunum sem er þar. Fullorðið fólk er búið að reikna það út. Við mennirnir hefur nefnilega 8 milljón tonnum af plasti í hafið á hverju ári. En þó að fullorðið fólk geta reiknað þetta út, þá er eins og þeim sem stjórna heiminum sé alveg sama hafið. Við, þó við séum bara krakkar, verðum að segja þeim að stjórna að gera allt sem þeir geta til að breyta þessu. Þetta er jörðin okkar líka. Og við skiljum ekki að heimskir menn eyðileggja hana. Kæru krakkar, og vonandi er fullorðna fólki að hlusta líka. Á hverju mínútu setja menn jafn mikið plast í hafið og kemst á einn mjög stóran vörubíl. Það þýðir að meðan ég var að halda ræðina mína núna, þá var sett plast í sjóinn sem myndi fylla 5 svoleiðis risastóra bíla. Allt þetta plast mengar sjóinn og skemmir fyrir dýrunum sem búa þar og öllum okkur öllum. Við verðum að hætta þessu áður en þetta verður á seint. Takk fyrir.
segir me-me og mömu segir mö. En hvað segir gíraffinn? Kisa segir njá, offis segir wú. Bra-bra segir bra-bra og bí-bí segir bíp. En hvað segir mörgæsinn? Office segir woof, ho-ho segir mjöl, krí-krí segir krí, en hvað segir emúinn?
Emmi.
Kisa segir mjá, office segir woof, uglan segir bú-bú-bú, haninn segir bú-bú-lagú, en hvað segir kondó?
Kondo. Kondo.
Kisa segir mjá, Waffi segir woof, selurinn segir ó og fiskurinn segir bú. Hvað segir marglyttan?
Hér eru Marta og Ísak. Hvað gerir þið hérna?
Við vorum að taka þátt í að skipuleggja þennan viðburð dýradaginn og erum búin að vera hérna að leiða skrúðgönguna inn í grasagarðinn og vorum með svona stuttar ræður hérna.
Já, eins og Marta sagði, við erum komin hérna til að fagna dýradaginnum í fyrst skipti á Íslandi og þetta er svona viðburður til að fagna þeim fjölbreytileika sem að lífið á jörðinni hefur. Öll þessi fallegu dýr og fallegu plöntur og lífverur bara og við erum hérna komin saman á dýradaginn til að fagna því. Og þú hittir Jane Goodall. Hver er Jane Goodall?
Já, ég hitt hana Jane Goodall síðasti sumar og hún hefur verið mitt svona...
Svona eins konar fyrirmynd eða?
Hvað, já, algjörlega mín fyrirmynd bara síðan ég man eftir mér. Hún, sem sagt, fyrir 60 árum hófa rannsaka simpansa og var fyrst allra í heiminum bara til þess að rannsaka simpansana og hún var til dæmis fyrsta manneskjan til þess að átt að segja því að við mennirnir erum ekki einu dýrin sem að nota verkfæri. Heldur, simpansar nota til dæmis svona trjáspítur til að veiða maura og borða þannig. Þannig að, já.
En þeir eru simpansar ansi tengdir okkur ekki satt, veistu það?
Já, þeir eru bara, held ég, með 98% sama erðefni og við mennirnir. Þannig að þeir eru bara sískin okkar leik við, allavega hana frendsískinni.
Já, og þeir eru bara svolítið líkir þegar ekki?
Jú, það er alveg, sést alveg í hegðunin er og fjölskyldutengslum að það er eiginlega bara svona eina sem að aðskilur okkur er eiginlega tungumálið.
Já. Þú, hefur þú bara mikinn áhuga á náttúrunni og líffræðislega? Hvað dregur þið hingað?
Ég er bara brennandi áhuga á umhverfismálum yfir höfuð og það þykir mér ótrúlega mikilvægt að vernda jörðin okkar á dýrin og hef hennar, alltaf haft hennan áhuga bara síðan ég var badn. Já. Og ég tel það ótrúlega mikilvægt að við öll sem eitt höfum áhrif, tökum til eftir okkur og gerum jörðina að betri stað aftur.
Já. Hvað gerir þú einmitt sjálf í þeim efnum?
Til dæmis að minnka hennar kolefnisfótspor mitt með að keyra minna, borða minna kjöt og svo svona almennar hennar reglur bara eins og að flokka allt og neyta minna. Það er það sem að skiptir að lóka mestu máli að neyta minna af öllu, ekki vera að sanka sér drasli hérna og það er út að það eyðir bara upp auðlindum og landi annar staðar á jörðinni. Þannig að þetta er svona dæmi um það og ég held að mikilvægast fyrir alla er að vera með þetta um vandan og byrja þannig og það er einmitt það sem við erum að gera hérna. Við ekki aðtykla á þessum málum.
Og hvernig, veistu hvernig ástand er á Íslandi? Förum við vel eða illa með, já, bæði lífverurnar og svo bara landið okkar?
Hvað finnst þér?
Ég myndi segja að við værum svolítið hérna, að við værum svolítið frek á auðlindir annara að því leiti að við neytum ótrúlega mikil. Og við mengum ótrúlega mikið af gróðurhúsalofttegundum og þannig erum við að menga jörðina í heildsinni. En við landið okkar, þá mættum við klárlega að fara betur með það og setja fleiri, vera með fleiri friðlýst svæði til að venda það náttúru sem við erum með hér. En við teljum örg vera bara í ótrúlega hreinni náttúru en við þurfum samt líka að hugsa um
alla jörðinni heild sín og hugsa hvað erum að gera annars staðar á jörðinni.
En eigiði ykkur uppáhalds dýr?
Já, það nú frekar erfið spurning, en ef ég ætti að velja eitt eða tvö, þá held ég að ég myndi velja rauðpönduna og snæhlébarðan. En það mín uppáhalds dýr af því að þau lifa í svo hörðu umhverfi, þau lifa í Asíu, lengst upp í fjöllunum þar, þar sem að er frekar lítið af mat og svoleiðis, þannig að þau þurfa að komast í gegnum alveg svakalega erfitt líf, en einhvern veginn þá náðu þau að lifa af og svo eru þau líka svo svakalega falleg dýr. Og rauðpandan alveg, já, einstök á sinnhátt, það ekki dýr eiginlega sem að líkist rauðpandinni og svo engin, ekkert annað stórt kattadýr sem að lifir í svona hátt upp í fjöllunum eins og snælhleiparinn.
En þú, áttu uppáhaldsdýr?
Ég mikið fyrir fugla og uppáhaldsfuglategundir mín eru æðarköllur. Ég sjálf æðarbóndi og þá hérna mikilli snertingu við æðarköllunar.
Hvernig getur þú verið æðarbóndi? Ertu ekki bara, þú veist, 15 ára eða eitthvað?
Ekki alveg 15 ára, en ég hérna, við fjölskyldum mín eigum sérst æðarvarp á Vesturlandi og hérna, ég alltaf þar á sumrin að tína æðardún og hugsa köllunar mínar. Og þær sýna mér svo margt, þær sýna samheldina, þær lifa saman í samfélögum og hugsa hver aðra og veit okkur aðra annari ást og umhyggju sem ótrúlega gaman að sjá og svo sérum maður það líka bara í fuglalífinu í kringu þeirra að til dæmis kríunar, þær eru ótrúlega mikilar því að það kemur til dæmis ránfugl eða rándýr þá náttúrulega ráðast kríunar bara beint á það og hérna eru þannig að hrekja ránfugla í burtu til að mynda.
Þetta er svolítið heillandi sem þið eru að segja. Þannig að líf á jörðin er ótrúlega fjölbreytt og þið myndist á þegar voru að hefja daginn eitthvað sem heitir líffræðileg fjölbreytni. Getið þið útskýrt það fyrir okkur, hvað líffræðileg fjölbreytni er?
Það er svolítið stórt orð, en ég skilaði þannig að hérna á jörðinni þá erum við með alls konar dýr. Við erum með til dæmis fugla og við erum með spendýr og skriðdýr og allt þetta og svo erum við með alls konar bakteríur og fleiri svona litla lífverur sem að jafnvel sjáum ekki og svo eru náttúrulega trén og allar þessar lífverur þær búa einhvers staðar til dæmis þeir búa upp á fjöllum og búa í eyðimörkinni og að þú tekur þetta saman þá er það eiginlega svona samheitið bara yfir allt þetta líf á jörðinu og heimkynni þeirra. Það er hannig sem ég skil þetta orð.
Og það mikilvægt fyrir okkur að varðveita þessi líffræðilegu fjölbreytni.
Algjörlega, því ef ein tegund deyr út eða hverfur, þá hefur það stór áhrif á aðra tegund. Og það er sem mikilvægt að varðveita allan hana fjölbreytileika og horfa á allt kerfið í heild en ekki bara einhverja eina tegund.
Glæsilegt. Eitthvað sem þið viljið koma framfæri?
Já, kannski bara það að þið verið að muna það að hver og ein manneskja hérna á jörðinni, við höfum alveg gífurlega áhrif. Þú hefur áhrif í hverju sem hún tekur til. Þú hefur áhrif þegar þú talar við foreldrana, þegar þú hefur samskipti við vini þína og ef þú talar við vini þína til dæmis fuglalífi eða fiskana í sjónum og býr til áhuga hjá þeim, þá getur þau öll hjálpast að og bjarga þessum dýrum og þannig getur við breytt heiminum til þessum betra og bjargað honum fyrir komandi kynslóðir.
Mér langar bara að segja að þrátt fyrir það sé oft svolítið svona neikvæð umræða í kringum umhverfismál. Það er ótrúlega mikilvægt að hafa jákvætt og uppbyggilegt hugarfar í kringu. Þannig að hver gjörðingur, hvert gott skref áfram skiptir máli. Þannig að bara það að taka upp plastið þegar þú ert út að labba, bara það að hjóla í sund frekar en að keyra, það skiptir allt máli. Það skiptir mestu máli að við gerum öll eitthvað, tökum öll þátt í þessu saman, öll sem eitt.
Og þá þessu lokið hjá okkur í útvarpi Krakkarúf. Við höfum verið að fjalla dýradaginn sem haldin var í fyrsta sinn á Íslandi í gær. Þennan þátt svo hægt að finna í Krakkarúf appinu og krakkarúf.is. Það er líka fullt af öðru skemmtilegu efni til að horfa og hlusta á. Við heyrumst aftur eftir helgi og höldum þá áfram að fjalla sögur, vísindi, fréttir og fleira. Þangað til næst, hafa þetta gott. Bless, bless.